แผนการก่อสร้างโครงการทางรถไฟลาวจีนตามกำหนดการจะให้สำเร็จตามแผนการในท้ายปี2021นี้แต่ด้วยเงื่อนไขที่บ่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะแม้นผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในลาวและจีนแต่โครงการก็ยังดำเนินต่อท่ามกลางความยุ่งยากในนี้สภาพความยุ่งยากที่สร้างอุปสรรคนั่นก็คือค่าชดเชยสิ่งกีดขวางที่ฝ่ายรัฐบาลลาวเป็นผู้รับผิดชอบก็ยังจ่ายบ่หมดการก่อสร้างโครงห่างสถานีนับแต่หลวงน้ำทาฮอดนครลุมิจันทร์บ่มีพรใดสำเร็จพร้อมใช้งานและยังหลายหน้าเวียกที่โครงการบ่ได้ออกมาเปิดเผยแต่บริษัททางรถไฟลาวจีนได้แถลงยืนยันว่าทันตามกำหนดอย่างแน่นอนต่อกับปัญหาดังกล่าวหลายฝ่ายก็มีความกังวลโดยเฉพาะแม่นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 ต่างก็ตั้งความหวังกับทางรถไฟลาวจีนให้สำเร็จทันตามแผนการเพื่อจะได้นำโอกาสมาฟื้นเศรษฐกิจในลาวดังผู้ประกอบการที่ขอสงวนซื้อได้กล่าวต่อเอเชียเสรีเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าทางรถไฟนี้จะนำผลประโยชน์มาสู่2ประเทศลาวจีนถ้าสำเร็จตามแผนการ
เหตุบ่มีทางออกสู่ทะเลถ้าหากสำทางไฟลาวจีนบรรลุได้เนาะเขานำส่งสินค้าของพวกเฮาออกสู่ตลาดโลกหั่นก็จะเป็นหนทางนึงในการแก้ไขจะช่วยทางข้าพเจ้าคันเบิ่งในมุมมองเศรษฐกิจแล้วช่วยได้หลายเนาะการลดภาระต้นทุนของการขนส่งของสินค้าลาวออกสู่ต่างประเทศนี่สำหรับคนลาวเฮาคนนึงแล้วก็มีความหวังว่ารถไฟลาวจีนนี่จะนำมาสู่ผลประโยชน์ของ2ประเทศ
ผู้ประกอบการที่ขอสงวนซื้ออีกท่านนึงก็มีความคิดคล้ายคือกันเพราะลาวบ่มีทางออกสู่ทะเลถ้าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนสำเร็จตามแผนการก็เหตุให้จุดอ่อนของลาวกลายเป็นจุดแข็งคือเป็นจุดเสื่อมต่อการขนส่งไปยังบรรดาประเทศต่างๆซึ่งจะสร้างประโยชน์อันมหาศาล
ถือว่าเป็นประเทศที่บ่มีทางเสื่อมต่อกับน้ำทะเลเนาะจึงว่าผ่านมาเฮาถือว่าเป็นจุดอ่อนของพวกเฮาแต่หลังจากที่ว่าทางรถไฟได้สมบูรณ์แต่ถ้าแต่ประเทศจีนสิลำเลียงไปหลายประเทศหรือว่าสินค้าจากยุโรปสิไปต่างประเทศนั้นสามารถลำเลียงได้อันนี้แม่นสิ่งนึงที่เฮ็ดให้เป็นความหวังใหม
่ถ้าทางรถไฟลาวจีนสำเร็จตามแผนการมันก็เป็นมีดสองคมสำหรับประเทศลาวถ้าบ่มีการปรับเปลี่ยนในการจัดการที่ดีลาวก็จะได้รับผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นประเทศทางผ่านเท่านั้นก็คือว่าจะได้เพียงแต่ค่าผ่านแต่มูลค่าของธุรกิจจะตกเป็นของประเทศอื่น
ผลประโยชน์ที่จะได้จากบอนนี่นี่ค่ะพวกเขาออกแบบดีๆโดยเฉพาะในนโยบายของรัฐบาลเขาเอื้อธุรกิจปิ่นอ้อมโครงการอันนี้มันสำคัญที่สุดถ้าบ่ดังนั้นเขาจะกลายเป็นประเทศทางผ่านซื่อๆโดยที่เขาจะบ่ได้ผลประโยชน์อย่างเลยจากโครงการ
ทางด้านประชาชนลาวต่างก็มีความเห็นว่ารถไฟขบวนฮับบิทของลาวหาสร้างสำเร็จจะนำความเจริญหุ่งเฮืองมาสู่ประเทศลาวและก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาหลายขึ้นถึงแนวใดก็ตามก่อนหน้านี้บริษัททางรถไฟลาวจีนได้แจ้งว่าการก่อสร้างอาจจะบ่สำเร็จทันตามแผนการถ้าว่าการไกลเกลี่ยสิ่งกีดขวางและการเว้นคืนที่ดินแต่สถานีนครลุมิจันทร์หาสถานีเวียงจันทน์ใต้ถ้ายังบ่สามารถแก้ไขได้หรือซักซ่าอาจจะให้การก่อสร้างทางรถไฟบ่สำเร็จและบ่สามารถเปิดนำใช้ตามแผนการที่วางเอาไว้ส่วนความคืบหน้าท่านจันตุลาพารานสีหัวหน้าคุ้มครองโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้รายงานต่อกองประชุมคณะซีนำโครงการเมื่อท้ายปี2020ที่ผ่านมาว่าการปฏิบัติของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนระยะที่1ระยะทาง409กิโลเมตรมาฮอดท้ายเดือนตุลาปี2020สำเร็จไปแล้ว 94.15 ส่วนห้อยของเวียกงานการก่อสร้างพื้นฐานโครงห่างทางรถไฟในนี้ก็มีการก่อสร้างขัวใน165แห่งโดยสร้างขัวสำเร็จ 2,041 เสาสำเร็จการวางขางขัว 1,842 ส่วงเสาความเอา 88.70 ส่วนห้อยของการออกแบบทั้งหมดส่วนการวางล้างทางรถไฟเริ่มแต่บ้านห้วยน้ำเย็นเมืองน้ำใสทองนครลุมิจันทน์หาแขวงหลวงพระบางฮอดท้ายเดือนตุลาปี2020สำเร็จ 161.60 กิโลเมตรจากความยาวทั้งหมด409กิโลเมตรเท่ากับ 39.51 ส่วนห้อยส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งในระยะที่2แต่สถานีนครลุมิจันทน์หาสถานีเคียนทายสินค้าเวียงจันทน์ใต้ทานาแรงในระยะทาง17กิโลเมตรปฏิบัติสำเร็จ 8.49 ส่วนห้อยการจ่ายค่าชดเชยหัวหน้าคุ้มครองทางรถไฟลาวจีนได้สรุปว่าได้จ่ายเงินส่วนนี้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทั้งในนครลุมิจันทน์และบรรดาแขวงทางผ่านของรถไฟเส้นแขวงเวียงจันทน์หลวงพบางอุดมไซหลวงน้ำทารวมทั้งหมด 928.50 ตื้อกีบในนี้น้ำไซงบประมาณของบริษัททางรถไฟลาวจีนมูลค่า 416.83 ตื้อกีบและบวงเงินของรัฐบาลมูลค่า 511.67 ตื้อกีบส่วนการเบิกจ่ายค่าชดเชยสิ่งกีดขวางของโครงการสำหรับปี2020นั้นมีมูลค่า400ตื้อกีบโดยคณะคุ้มครองโครงการได้จัดสรรให้แต่ละแขวงรวมมูลค่า 283.53 เตื้อกีบในนี้มีแขวงอุดมไซ 38.49 เตื้อกีบหลวงลำทาและหลวงพะบาง30เตื้อกีบแขวงเมืองจันทน์ 65.64 เตื้อกีบและนครหลวงเมืองจันทน์ 119.39 เตื้อกีบส่วนที่เหลือ116.46 เตื้อกีบได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเพื่อเบิกจ่ายสิ่งกีดขวางโครงการระยะที่2และสถานีโดยสารนครหลวงเมืองจันทน์หาสถานีสินค้าเวียงจันทน์ใต้ให้ทันกับเวลาผู้ฮู้ท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในระยะโค้งท้ายเป็นสิ่งท้าทายหลายเพราะเหลือเวลาบ่หลายตามการคาดการณ์ก็คงสำเร็จแต่บ่แม่นทั้งหมดเพราะสภาพเชื้อโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้การก่อสร้างหลายหน้าเวียกล่าช้าออกไปโดยเฉพาะแรงงานและอุปกรณ์การก่อสร้างและยะหนึ่งบ่สามารถนำมาแต่จีนได้นอกจากนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะหนี้สินของรัฐบาลที่ประเสริญอยู่ในขณะนี้ก็แมนปัจจัยหนึ่งที่เฮ็ดให้การจ่ายค่าสดเชยสิ่งที่กีดขวางเนื่องจากผ่านมาการกู้ยืมเงินมหาศาลเข้ามาลงทุนในโครงการนี้โดยรัฐบาลลาวได้จัดสรรงบประมาณ250ล้านดอลลาร์สหรัฐและกู้ยืมตื่มอีก480ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศจีนโดยกองทุนเงินสำรองเงินตราต่างประเทศของลาวก็ลดต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งน้อยกว่าเงินที่จะใช้สำหรับหนี้ประจำปีของประเทศส่งผลให้กระทรวงการเงินของลาวต้องขอให้จีนปรับโครงสร้างหนี้สินเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดสำหรับหนี้จากเงื่อนไขที่ว่านี้ถึงว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อโครงการขนาดใหญ่ของลาวจีนก็ตามแต่เมื่อวันที่31มีนาคมปี2021ทานหูปินหัวหน้าบัญชาการและวิศวกรระดับสูงบริษัทก่อสร้างทางรถไฟเลข3สปจีนได้ให้สัมภาษณ์ว่ามาฮอดปัจจุบันการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเฉพาะการวางรางรถไฟสำเร็จ80ส่วนห้อยคาดว่าจะให้สำเร็จภายในเดือนพฤษภานี้และภายในเดือนสิงหาจะเอารถไฟมาแต่จีนเริ่มทดลองแลนในท้ายปี2021ส่วนความยุ่งยากของโครงการแม่นนักหน่วงนับแต่เกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 เหตุให้การนำเข้าอุปกรณ์การก่อสร้างและแรงงานก่อสร้างพบความยุ่งยากถึงแนวใดก็ตามท่านหูปินได้กล่าวยั่งยืนว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะสำเร็จตามแผนการมีการมอบหับโครงการอย่างเป็นทางการภายในท้ายปี2021นี้อย่างแน่นอนการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนแม้นเริ่มลงมือมาตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปี2016ระยะเวลาในการก่อสร้าง5ปีซึ่งจะเปิดนับใช้อย่างเป็นทางการในท้ายปี2021นี้นำใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5.816 ตื้อดอลลาร์สหรัฐมีทั้งหมด32สถานีมีความยาว409กิโลเมตรโดยก่อสร้างตามมาตรฐานของเทคนิคของจีนการออกแบบความไว160กิโลเมตรต่อชั่วโมง